Začíná publicistická část Událostí regionu. Zdraví vás Dan Burda. Volby se blíží, zaměříme se na prezidentské pravomoci a potom zamíříme k soudu, sledujeme zajímavý spor mezi myslivci a zemědělcem.
Události regionu.
Prezidentské volby se nezadržitelně blíží, dnešek je navíc posledním dnem, kdyby měli voliči obdržet hlasovací lístky se jmény 9 kandidátů. Zatímco někteří je rovnou hází do koše, jiní se připravují na první kolo voleb, které se koná už tento pátek a sobotu.
K volbám se chystá například i Zuzka z Jihlavy.
Určitě si nenechám prezidentské volby ujít a už jsem se pevně rozhodla, koho budu volit. Váhala jsem mezi dvěma kandidáty, ale teď už mám úplně jasno.
Stejně jako Zuzka si o víkendu půjde novou hlavu státu zvolit i Karolína z Jihlavy.
Půjdu ho volit, protože si myslím, že pokud jsou vypsány volby, tak je občanská povinnost volit jít. Ale co se týče celé té volby, tak musím říct, že s ní nesouhlasím. Nemyslím si, že přímá volba prezidenta je něco, co bychom potřebovali.
Podle jihlavského sociologa Daniela Hanzla řada voličů o víkendu hlasovat vůbec nepůjde.
Většina lidí se voleb opět nebude účastnit. Ono to taky je v souvislosti s tím, že my máme prostě Převolíno, to znamená, my skutečně se nacházíme skoro co rok v nějakých volbách, čili jsme permanentně vystaveni tlaku různých předvolebních kampaní.
Účast při prezidentské volbě tak prý nebude vyšší, než například při krajských volbách loni na podzim, kdy v Česku přišlo hlasovat jen 36% voličů.
Úvod nám zajistil příspěvek Lucie Maxové a ve studiu je politolog Petr Šmergl. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Máte, pokud jde o volební účast, stejný názor, jaký zazněl v reportáži, bude nízká?
Já se dovolím dohadnout, že možná až tak nízká nebude, protože mám dojem, že mnoho lidí se chystá právě k těm volbám. Právě z toho důvodu, že ta hlava státu je přece jenom něco zvláštního a budou to první volby, takže možná i tady tohleto docela dost může lidi nalákat, proto možná voličů bude docela dost.
Ty průzkumy se různí. Pokud bychom spekulovali nad tím, že bude účast nízká, nebude to právě proto, že jde o přímou volbu, podkopávat autoritu prezidenta?
Já si myslím, že určitě nemusí, protože když bychom se podívali do jiných zemí, kde se třeba volí prezident přímo, nemusíme chodit daleko, když se podíváme na východ od nás, tak na Slovensku pravomoci prezidenta při přímé volbě jsou téměř shodné s těmi, co má prezident u nás. Je tam třeba jediná možná, nebo je taková větší výjimka v tom, že prezident může být odvolán na základě referenda, které vyhlásí předseda Slovenské národní rady, čili vlastně jednokomorového parlamentu slovenského. A pokud by náhodou se stalo, že voliči v tom referendu nerozhodnou o odvolání prezidenta, tak vlastně prezident na základě ústavy rozpouští tu Slovenskou národní radu. Tak to je možná jediná taková odlišnost třeba od toho našeho systému.
Takže ať bude účast jakákoliv, takový prezident bude silným hráčem na politické scéně, dobrým partnerem parlamentu, na tom nezáleží na volební účasti.
Tak určitě volební účast nějakým způsobem to postavení ovlivnit může, ale já bych připomněl to, že prezident u nás je hlavně takovou jakousi morální autoritou a v podstatě se to táhne už od dob první republiky, kdy Tomáš Garrigue Masaryk vlastně tu laťku jakýmsi způsobem nastavil a od té doby se to takovýmhle způsobem vlastně u nás vyvíjí nebo drží.
Morální autorita ano, ale co pravomoci? Prezidenti ve světě mají většinou obrovské pravomoci, pokud jde o přímo volené zástupce. Například v Americe spadá pod prezidenta téměř celá exekutivní, tedy vládní moc. Když už se v Česku zkouší přímá volba, nebylo by vhodné posílit i pravomoci prezidenta?
Jak už jsem tady zmínil třeba ten případ Slovenska, tak úplně nutné to není. Ono opravdu jsou ty systémy různé. Vy jste zmínil třeba Spojené státy, kde je vlastně ten systém prezidentský, kde současně prezident je vlastně i de facto premiérem, takže tam se kumuluje ta funkce prezidenta a premiéra, ale jsou i poloprezidentské systémy, jako je ve Francii, kde je to takový nějaký střed mezi tím, co máme u nás, jak jsme zvyklí, a právě tím, dejme tomu třeba americkým systémem ve Spojených státech, ale ty systémy jsou opravdu různé a není úplně nutné, aby ten prezident měl třeba vyšší pravomoci, protože opravdu záleží na tom, jak je to nastaveno.
Česko to je především parlamentní systém, parlamentní demokracie. Je to ale v souvislosti s tou přímou volbou úplně v pořádku? Není to vlastně nesystémové řešení?
Zase, to já bych dal ty příklady, ať už je to Slovensko, ať už je to třeba Polsko, případně Rakousko a tak dál, tak záleží opravdu na tom, jestli chceme mít tu hlavní váhu v parlamentu, čili teda ten zastupitelský systém, anebo teda potom převést tu váhu na prezidenta. To záleží víceméně na politické garnituře, jakým způsobem si ona nastaví ty jednotlivé polohy, a potom záleží také samozřejmě na tom, jak to reflektují občané.
V Česku se to asi nepředpokládá, ten posun směrem k prezidentovi z hlediska pravomocí?
Já bych řekl, že asi ne. Ono už to pramení i z jakýchsi takových tradic, které jsou ve střední a řekněme i západní Evropě, kde opravdu spíš je ten zastupitelský systém běžnější. Oproti třeba té Francii, kde je ten poloprezidentský, ale zase tam jsou, nebo je tam řada prvků, které se dají přirovnat k tomu našemu systému zastupitelskému.
To byl politolog Petr Šmergl, díky za váš komentář, pěkný den.
Také pěkný den.
Události regionu.
A teď další téma. Soukromý zemědělec z Oponešic žaluje myslivce. Nelíbí se mu, že divoká prasata ničí na jeho polích úrodu. Třebíčský soud má neobvyklý spor rozhodnout právě dnes odpoledne.
Škody za zhruba 54 tisíc korun způsobili na polích divočáci Jaroslavu Bendovi z Oponešic na Třebíčsku. Nechal si udělat odborný posudek a škodu chce zaplatit po myslivcích.
Ty škody jsou už tak neúnosný, že prostě nelze přihlížet k tomu, aby ta škoda šla na bedra nás, zemědělců.
Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby jsou spory mezi myslivci a zemědělci evergreenem a jen těžko se je podaří někdy uspokojivě vyřešit.
Ta zvěř se pase na těch polích, na těch plodinách těch zemědělců, takže to bychom hledali problém, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice.
Že by se ale vše dostalo až k soudu, to se moc často nestává.
Já si myslím, že když ty obě strany jsou normální, takže je v jejich silách nějakým dobrým způsobem komunikovat.
Většinou formou brigád myslivci škodu odpracují nebo zemědělcům dají jako kompenzaci část odlovené zvěřiny. V Oponešicích však žádný kompromis nenašli.
Oni žádnou náhradu nikomu platit nebudou, protože kdyby mě jednou zaplatili, tak by to museli platit všem a to oni dělat nebudou.
Uzavírá soukromý zemědělec Jaroslav Benda.
My máme teď na telefonu přímo jednatele mysliveckého sdružení Budkov Milana Kotačku, pod kterého tamní honitby spadají. Zkusíme se s ním podívat na celou věc právě z druhé strany z pohledu myslivců. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Proč se vám nepodařilo se soukromým zemědělcem panem Bendou nějak rozumně dohodnout? Ono bývá přeci obvyklé, že myslivci dávají za poničenou úrodu kompenzace v naturálích, třeba část odlovené zvěřiny.
Dívejte, a ten problém je daleko širší. Pan Benda řekl popravdě, že domluva je těžká. My jsme s panem Bendem vycházeli, pomáhali jsme mu při aplikaci těch látek, které odpuzují černou zvěř, ale když to vezmeme z celkového pohledu, myslivecké sdružení Budkov hospodaří na ploše 2073 hektarů a z toho je 1326 hektarů zemědělské půdy. Když se to spočítá, pan Benda hospodaří na necelých 50 hektarech a požaduje po nás škodu 54 tisíc korun. Když se to přepočítá na ty hektary zemědělské půdy, tak nám to vyjde 1 300 000 korun ročně.
No z toho tak usuzuji, že se vám do toho ani moc nechce, vzhledem k tomu, že ostatní zemědělci by mohli chtít stejné kompenzace.
Ano, samozřejmě, tady ten problém je širší, navíc my máme de facto víceméně polní honitbu a ty škody vznikají v době před sklizní a v době sklizně těchto obilovin a ty prasata de facto k nám přitáhnou. To jsou, jo, jak zvěř migruje, jde tam, kde má potravu a ta většina ty zvěře, co dělá tu škodu, tak přimigruje k nám a po sklizni zase odchází pryč. Jako ta zvěř, co je víceméně ta černá domácí, tak ta je takových únosných stavech. Takže
to se zkrátka nedá podle vás z hlediska myslivců vyřešit. Zabránit tomu.
Ten problém je těžko řešitelný. Myslím si, že naše sdružení má 24 členů, jako velká většina členů je mladých, takže celkem intenzivně lovíme, když se porovná ty okolní sdružení, kolik sloví těch divočáků, tak my máme ty odlovy, máme jakoby větší než ty okolní sdružení. Jo? Takže myslím si, že proto děláme hodně.
Přesto pokud by soud rozhodnul, že musíte škodu na polích proplatit, nebojte se, že to spustí lavinu dalších soudů?
Dívejte, tady to je tady v té oblasti, nebo i celkově, je to časovaná bomba tady to. Jo? Pokud tady ty věci se rozjedou, tak budou soudy všude, protože vím tady v tom okolí, v Ohonitbách, kde ty škody jsou ještě daleko, jako, kde jsou daleko horší, kde jsou daleko větší. Takže pokud se spustí tady to, tak může nastat situace, že ty sdružení budou muset skončit a nebude tady mít kdo hospodařit a pro ty zemědělce nastane daleko větší problém, protože nikdo nebude ty stavy černý zvěře redukovat.
Říká za myslivecké sdružení Budkov Milan Kotačka. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji.